بسم الله الرحمن الرحيم.
صوت القاهرة.
Oke, silakan Ustaz. Kajian kita pada malam hari ini bersama Ustaz Arif Rahman Hafizahullah Ta'ala dengan tema kita pembahasan yaitu ngeri ya. Nah, kontol Ustaz Bang.
Masya Allah, ngeri ya. Masya Allah. Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Taib ikhwati fid din azani Allah wa iyyakum, netizen yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para warganet yang sedang menyimak room ini ya, room dari sebuah acara di room Gen of S atau Generation of Sunnah, yang semoga dengan nama ini kita inginkan kebaikan ya, bahwa kita betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai sunnah dan hal-hal yang berkaitan dengan syiar-syiar Islam tentunya. Dan juga kita tahu bahwa tagline dari Gen of S ini adalah let's talk about life, love, and faith ya. Nggak salah gitu ya.
Yeah,
let's
betul,
talk
sir.
About life, love, nah, betul. Iya, Senin yang lalu kita sudah bahas putar cara berpakaiannya, yang mana itu berkaitan dengan life. Kemudian juga Ustadz Ega sempat bahas tentang back to sunnah, yang mungkin itu juga berkaitan sama gaya hidup ya, life gitu. Dan malam Ahad kemarin sama Ustadz Roni ya, sudah bahas tentang love ya, ya seputar pernikahan ya, insya Allah. Jadi yang belum tersentuh adalah pembicaraan seputar faith atau seputar keimanan, seputar keyakinan gitu. Makanya hari ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan faith itu sendiri gitu, berkaitan dengan keyakinan, yang mana ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya ya, ngeri ya gitu. Sesuatu yang sangat ngeri, sesuatu yang sangat punya dampak dalam merusak keimanan kita. Gitu, dalam merusak keimanan kita. Ya, sesuai judulnya, kita di sini akan membahas tentang riya. Mungkin kita akan tidak akan terlalu panjang lebar ya membahas tentang si riyanya ini sendiri, karena banyak di antara kawan-kawan yang mungkin sudah tahu, sudah paham juga tentang riya ini, sudah banyak disampaikan oleh guru-guru kita juga di majelis-majelis mereka. Ya, gitu, dan mungkin bisa dicari di majelis-majelis yang lebih dalam ya, istilahnya yang membahas kitab secara menyeluruh tentang masalah riya ini gitu ya. Kita ma'ruf bahwa riya ini adalah sebuah dosa gitu, varian dari syirik ya. Ya, varian dari dosa, salah satu dosa yang sangat besar gitu, min akbaril kabair ya, dosa dari dosa-dosa yang besar yaitu syirik. Dan dia merupakan bagian dari syirik gitu, yaitu syirik kecil. Nah, riya ini adalah perbuatan ketika seseorang memperlihatkan amalnya atau meniatkan amalnya untuk pujian manusia atau untuk ketenaran atau untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Ma'ruf ada sebuah hadis yang menceritakan tentang tiga orang ya, ya. Dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'matah fa'arrafaha qala ma amilta fiha qala qataltu fik hatta ustushhidtu qala kadzabta. Ini hadis yang panjang. Yang inti cerita dari hadis ini adalah ada tiga orang yang tiga orang pertama yang dimasukkan ke dalam neraka, bahkan bara api neraka dinyalakan oleh mereka ya. Yang pertama adalah orang yang berjihad ya, yang mana dengan jihadnya ternyata ia tidak menginginkan atau tidak mencari ridha Allah dengannya, tapi dia hanya ingin dikenal sebagai seorang yang berani, seorang yang memiliki keberanian dan lain sebagainya. Kemudian orang yang membaca Al-Quran, ya kan? Orang yang membaca Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya, ya kan? Ditanya tentang amal apakah yang kau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan dengan pemahamannya terhadap Al-Quran, bacaan yang mungkin indah, ya. Dan dia melakukan semua itu hanya ingin dikatakan sebagai seorang alim. Nah, maka ini sebuah kekeliruan yang luar biasa, gitu. Sebuah penyelewengan dari niat yang mulia dari sebuah amal soleh, gitu. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang berinfak, ya, yang dengan infaknya semata-mata yang ia cari hanyalah gelar seorang yang dermawan. Ia menginfakkan hartanya tidak untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan mencari keriduan manusia, mencari pujian manusia, dan mencari berbagai hal, ya, mungkin popularitas dari harta yang ia keluarkan. Dan riya ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membandingkan betapa bahayanya riya dan betapa Rasulullah lebih khawatir terhadap riya menjangkiti kita ketimbang Al-Masih Ad-Dajjal, dari fitnah Masih Ad-Dajjal, fitnahnya Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum 'indi min al-Masih Ad-Dajjal?" Qala, "Qulna bala." Qala, "Asy-syirkul khafi an yaqula ar-rajulu an yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadhari rajulin." Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku, yang lebih aku takutkan atas kalian daripada Masih Dajjal? Gitu. Kemudian kami berkata, "Bala ya Rasulullah, tentu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ia adalah syirkul khafi, syirik yang tersembunyi." Yaitu apa? Seseorang sholat lalu menghiasi dan memperindah sholatnya karena apa? Karena ada yang memperhatikan sholatnya. Nah, jadi ia memperindah sholatnya karena ada yang memperhatikan sholatnya. Nah, mungkin ini bisa jadi terjadi, ya, pada kita hari ini. Ini bisa jadi bahan renungan juga untuk kita semua. Dan untuk Anda pribadi tentunya yang menyampaikan bahwa seringkali kita membedakan kualitas amalan kita ketika kita sendiri dan ketika kita di hadapan orang lain atau ketika ada yang melihat, gitu. Maka tentu ini kita harus jaga niat kita dan jaga kualitas amalan kita harus tetap sama, ada yang menyaksikan ataupun tidak ada yang menyaksikan, gitu. Dan tentunya riya merupakan sebuah dosa yang ia bisa menghapuskan amalan karena ia bagian atau varian dari dosa yang paling besar, yaitu asyirku billah, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin sependek ini penjelasan tentang riya, ya. Gitu. Dan ada sebuah ungkapan juga yang mengatakan bahwa riya adalah sesuatu yang sangat ditakutkan karena ia amat tersembunyi bagaikan semut yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Jadi sangat tersembunyi. Maka kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syirik kecil ini atau syirik khafi ini, yaitu riya. Ya. Nah, kemudian ada beberapa hal nih yang mungkin kita amalkan tapi sebetulnya itu, atau kita khawatirkan itu riya tapi sebetulnya itu bukan bagian dari riya. Itu bukan bagian dari riya. Yang pertama adalah pujian manusia atas seorang hamba, atas amal baik yang ia lakukan. Jadi kayak kita terlanjur beramal baik, kemudian ada orang yang memuji. Nah, itu tidak mesti riya di situ, ya. Tidak tiba-tiba dengan adanya pujian kemudian langsung batal amalan kita. Tidak. Gitu. Gitu. Karena apa? di sini tidak, kalau pujian itu tidak mempengaruhi atau menggoyahkan keikhlasan kita, maka ini tidak termasuk riya. Dan memang kita tidak memaksudkan amalan kita untuk pujian orang tersebut. Seperti dalam hadis Abu Dzar, ya. Itu an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara'aita ar-rajula ya'malul 'amala minal khairi wa yahmaduhu an-nasu alaihi qala tilka ajul bushra lil mu'min. Ya. Gitu. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang seorang yang mengerjakan suatu amalan kebaikan dan orang memujinya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itu merupakan kabar gembira bagi orang mukmin yang diberikan lebih dahulu di dunia." Jadi pujian itu tidak menjadikan amalan automatically riya. Gitu. Tapi kembali kepada hati orang yang dipujinya, selama ia tidak ujub gitu, dan dia tidak goyah karena pujian tersebut, kemudian esoknya ia menjadikan amalannya jadi lebih baik di hadapan orang yang memujinya, maka ini insya Allah aman dari riya. Kemudian seorang hamba, ini yang kedua yang mungkin kita rasa itu riya tapi ternyata bukan riya, adalah apa? Seorang giat beribadah ketika ada di circle atau di bi'ah atau di lingkungan atau ada kawan-kawannya yang menemani dia dalam beramal soleh, ya gitu. Jadi semangatnya lebih terpacu ketika ada di circle orang-orang soleh, circle orang-orang yang suka beramal soleh, gitu. Maka ini bukan merupakan bagian dari riya, gitu. Jadi semangat kita lebih terasah ketika berada sama kawan-kawan yang soleh, sama kawan-kawan yang rajin beribadah, ini bukan termasuk riya. Kemudian menyembunyikan dosa, ya. Nah, menyembunyikan dosa, gitu ya. Orang sering bilang bahwa tidak perlu fake, ya, tidak perlu menjadi orang lain, jadilah diri sendiri dan tampilkanlah keburukanmu, jadilah dirimu sendiri dalam artian dia menampilkan keburukan-keburukannya terhadap orang lain, aib-aibnya, bahkan hal-hal buruk yang memang Allah haramkan atau maksiat-maksiat yang ia lakukan, dosa-dosa yang ia lakukan, ia tampilkan. Gitu. Maka ini hendaknya seorang mukmin yang tentunya tidak lepas dari dosa, maka ia menyembunyikan dosanya, dan menyembunyikan dosanya ini bukan bagian dari riya. Gitu. Gitu. Agar kita baik di hadapan manusia, tapi bukan bagian dari riya. Menyembunyikan dosa itu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa hamba-Nya kecuali orang-orang yang mujahir, ya, orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Kemudian tapi ini tentunya ada tafsirnya dan pembahasannya di lain kesempatan saja. Kemudian mengenakan pakaian bagus. Nah, ini juga bukan bagian dari riya, ya, gitu. Kecuali ia ada kesombongan dalam dirinya. Tentu saja ini juga bukan bagian dari riya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji dzarrah. Ya. Qala rajul an inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanah. Gitu. Kemudian ada sahabat menjawab pada Rasulullah bahwa ada, kalau seseorang itu suka bajunya bagus, gitu, kemudian sendalnya bagus, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ya. Gitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jamil, indah dan menyukai keindahan. Adapun sombong, ia adalah apa? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin dianggap riya, ya, tapi bukan bagian dari riya selama diniatkan tidak untuk mencari keridhaan manusia atau pujian manusia di dalamnya. Allah taala alam. Nah, masuk ke pembahasan inti, ya. Mungkin dari tadi flyer yang sudah di-share di Instagram, ya, bahwa apa, jangan-jangan selama ini amalan kita batal karena adanya riya dalam hati kita ini, ya. Dan seringkali kita merasa aman ketika kita bukan termasuk orang-orang yang mungkin tampil dalam beribadah, atau memang kita cenderung orang yang ada di sudut penuh dengan kesunyian, atau bahkan mungkin kita hamba yang mukosir, ya, ya, saya amal saya sedikit lah, gitu. Saya bukan orang soleh yang pujiable, ya, yang mudah mendapatkan pujian dalam amalan-amalannya. Tidak tampil, mungkin saya bukan orang yang suka ngimamin, bukan orang yang membicarakan agama atau menyampaikan ilmu di khalayak umum, gitu. Saya juga bukan orang yang tampil dalam sedekah saya, gitu, ya. Stigmanya bahwa apa, orang-orang yang rawan riya nih orang-orang yang beramal, ya, orang-orang yang mungkin termasuk tiga golongan yang diceritakan dalam hadis tadi, gitu. Nah, tapi ada riya-riya yang terselubung, gitu. Riya-riya yang terselubung bahwa apa, syaitan itu tidak akan pernah berhenti, ya, berusaha untuk menjadikan amalan kita itu tidak bernilai di sisi Allah. Dan syaitan itu semakin hari semakin kreatif, semakin punya banyak pintu-pintu yang bisa menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak Allah ridhoi, gitu. Di antaranya menjerumuskan kita ke dalam syirik kecil ini, ke dalam riya ini, yang mana riya-riya ini adalah riya terselubung yang mungkin kita bahkan tidak sadar, yang mana riya saja sudah tersembunyi, nah ini riya terselubung, riya yang mungkin kita gak sadar kalau ternyata itu bentuk dari riya. Nah, ini ditulis, ya, oleh guru kita Ustadz Firanda Nirjahfidullah Ta'ala di dalam artikelnya, dan mungkin kita akan angkat, ya, kita akan bahas malam ini sebagai pengingat untuk bagi yang sudah mengetahui, dan sebagai maklumat baru, gitu, istifadah bagi yang belum mengetahui atau belum pernah mendengarnya atau membacanya. Ya, di antara riya terselubung, yang pertama, seseorang menceritakan keburukan orang lain. Ya, pelitnya orang lain, malas sholatnya, tidak rajin menuntut ilmu, ya. Dengan maksud agar para pendengar faham bahwasanya ia tidaklah demikian. Ia adalah seorang yang dermawan, rajin sholat, ya, rajin menuntut ilmu. Secara tersirat, ia ingin para pendengar mengetahui akan amal ibadahnya. Nah, maka ini model yang pertama, ini adalah modelnya riya terselubung yang terburuk. Di mana apa? Di mana dia terjerumus dalam dua dosa, ya. Dosanya combo, ya. Gitu. Dosanya terjerumus dalam dua dosa, yaitu apa? Dosa menggibahi saudaranya, ya, yang mana itu juga merupakan dosa besar, dan dia telah menjadikan saudaranya yang ia gibahi menjadi korban demi memamerkan amal solehnya. Gitu, ya. Demi memamerkan amal solehnya. Ini biasanya gitu, kan, ya, kita ada gambaran, wah, si itu dia mah, ya, gitulah, ya, ini masya Allah dia orangnya kelihatannya baik tapi sebetulnya sholat malamnya kurang, gitu, sedekahnya juga jarang, ya, akhir-akhir ini juga jarang kelihatan di masjid, ya, wah, masya Allah, dengan gaya dia bahwa dia sedang majelas nih di masjid, masya Allah, gitu, dengan pedenya nih dia bilang. Dia gak sadar, bisa jadi ada di hatinya itu, dengan kata-kata seperti itu, memojokkan saudaranya, mengatakan bahwa saudaranya amalnya kurang, ya, gitu, nuntut ilmunya mulai malas, bisa jadi dia terjerumus dalam riya yang terselubung. Kemudian riya terselubung bentuk yang kedua, ya, yaitu apa? Seseorang menceritakan nikmat dan karunia yang banyak yang telah Allah berikan, ya. Yang gitu. Tetapi dengan maksud agar para pendengar faham bahwa ia adalah seorang yang soleh. Karena ia tidak apa? Karena ia berhak untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikannya banyak kemuliaan, ya. Nah, ini juga hati-hati, ya. Kita menceritakan nikmat ini, tahadduts bin ni'mah ini, harus sangat hati-hati dengan apa yang ada di dalam hati, ya. Ya, kemarin masya Allah saya baru kebeli tanah, 2 hektar lagi, alhamdulillah juga ya. Toko baru buka franchise lagi, alhamdulillah ini. Gitu kalau ya. Nah, ini hati-hati gitu. Itu seolah-olah nikmat-nikmat yang Allah berikan menggambarkan bahwa dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Allah yang berlimpah tadi. Ya. Apalagi kalau dia menceritakan hal tersebut di depan saudaranya yang kebetulan sedang dapat musibah ya. Maka ini juga bisa menyakiti hati saudaranya. Maka gambaran yang kedua ini semoga kita juga berhati-hati dari perilaku tersebut. Ya, menceritakan kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, karunia-karunia Allah kepada kita dengan maksud bahwa kita adalah yang menyiratkan bahwa kita adalah orang soleh yang berhak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nah ini yang mungkin juga banyak terjadi di antara kita. Ya, terutama para penuntut ilmu ya atau para ikhwah yang sering berkecimpung di komunitas dakwah mungkin atau di majelis-majelis ilmu atau menjadi pengurus di masjid misalnya atau penuntut ilmu secara umum atau kaum muslimin secara umum, itu apa? Yang ketiga, memuji gurunya dengan pujian setinggi langit. Jadi dia muji gurunya dengan pujian setinggi langit agar apa? Agar dia terkena imbas dari pujian tersebut. Karena ia adalah murid sang guru yang ia puji setinggi langit tersebut. Ya. Itu. Pada hakikatnya ia sedang berusaha memuji dirinya sendiri. Bahkan terkadang ia memuji secara langsung tanpa ia sadari. Seperti yang mengatakan, oh Syekh, Syekh Fulan, Masya Allah, Syekh Abdul Muhsin, Al-Abad, ya. Atau Syekh Lu, alhamdulillah demikian, 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 keilmuannya luar biasa. Nah, ini hati-hati, ya. Di halayak umum, membicarakan kebaikan guru yang kita pernah menuntut ilmu bersamanya, gitu. Gitu ya. Kemudian meninggikan derajat beliau di hadapan manusia ya. Dengan maksud bahwa kita ingin menguji diri kita sendiri. Nah, ini juga merupakan riya terselubung. Dan kita harus sangat-sangat-sangat berhati-hati dari bentuk riya yang seperti ini. Gitu. Ya. Dan yang lebih parah lagi, mungkin ternyata kita bukan termasuk muridnya yang memang multazim terhadap beliau ini. Itu mungkin kita orang yang suka duduk di belakang. Bahkan mungkin masuk ke majelisnya pun jarang-jarang. Wah, tapi ketika ada beliau dibicarakan. Atau beliau disanjung-sanjung oleh orang. Ya, atau di tempat di mana beliau dihormati. Kemudian antum datang. Wah, memang Masya Allah beliau ini. Luar biasa keilmuannya. Demikian, demikian, demikian. Hafalan hadisnya luar biasa dan lain sebagainya. Dengan maksud bahwa, oh saya ini muridnya. Nah ini hati-hati bahwa kita bisa terjerumus ke dalam riya yang terselubung tadi. Itu. Yang keempat, gambaran dari riya terselubung adalah merendahkan diri, tapi dalam rangka untuk riya, agar dipuji. Ya. Gitu. Dipuji bahwa dia adalah seorang low profile. Gitu. Gitu. Nah, ini juga hati-hati gitu. Banyak orang-orang yang merendah untuk meninggi. Merendah tapi dalam hati tuh ingin dipuji, ingin dibalikin gitu. Oh, ya saya mah begini aja lah ya. Gitu. Ilmunya segini-gini aja padahal pengen dibalikin gitu. Oh, enggak Masya Allah, antum luar biasa keilmuannya. Gitu. Maka ini pun hati-hati. Itu kita bisa terjerumus dalam riya yang terselubung. Kemudian yang kelima, menyatakan kegembiraan akan keberhasilan dakwah seperti banyaknya orang yang menghadiri pengajian, banyaknya orang yang mendapatkan hidayah dan sadar gitu. Akan tetapi dengan niat untuk menunjukkan bahwa keberhasilan itu karena kepintarannya dalam berdakwah, karena usahanya dalam upayanya dalam dakwah ini, karena jerih payahnya gitu dalam memanage misalnya dakwah ini. Termasuk mungkin di room ini kita misalnya bisa berbangga diri dengan, oh masya Allah hari ini sudah banyak orang yang nyimak room ini. Masya Allah saya alhamdulillah itu orang yang mempublikasikan room ini, membesarkan room ini. Hati-hati ya teman-teman, hati-hati gitu. Ini juga sebagai pengingat untuk saya pribadi tentunya gitu, bahwa keberhasilan dakwah jangan sampai kita melihat diri kita punya jasa di situ, merasa punya jasa di situ, dan kita ungkapkan di hadapan di khalayak umum bahwa wah ya masya Allah ya sekarang dakwah anak muda luar biasa. Karena tentunya itu jasa-jasa dari ide-ide saya, upaya-upaya saya. Nah ini hati-hati terjerumus ke dalam riya yang seperti ini. Itu. Kemudian bentuk yang keenam, riya yang terselubung. Ya. Yaitu apa? Menyebutkan bahwa orang-orang yang menyelisihinya mendapatkan musibah. Ya. Bahwa ia ingin menjelaskan bahwa ia nih seorang wali Allah dan barang siapa yang mengganggunya akan disiksa atau diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ini agak sensitif tapi begitu mungkin gambarannya, bahwa ketika orang menyelisihinya seolah-olah orang itu akan mendapat musibah ya. Katakan wah, celaka orang itu. Binasa orang itu. Dan memastikan bahwa orang yang menyelisihinya pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga merupakan bagian dari riya yang terselubung yang sangat-sangat harus kita hindari ya. Gitu. Dan tentunya ini juga berpotensi mengarah kepada ta'assub ya, atau taklid ya, fanatik atau juga mengikuti dengan hawa nafsu gitu ya. Mengikuti seseorang ya, orang yang mengatakan seperti ini berpotensi kepada orang-orang yang mengikutinya akan fanatik terhadap dirinya. Maka ini pun sangat berbahaya. Ya, perkataan seperti ini. Gitu. Dan ini juga merupakan bentuk tazkiyah atau rekomendasi diri sendiri yang terselubung. Oh ya. Fulan diazab oleh Allah, fulan binasa ya. Ini sangat berbahaya. Kemudian yang ketujuh ya, dan ini juga yang mungkin banyak terjadi atau umum dilakukan oleh kita ya, umum terjadi pada diri kita di hari-hari kita, yaitu apa? Menunjukkan atau memamerkan kedekatannya terhadap para dai, para ustadz, orang-orang soleh, seakan-akan bahwa dengan dekatnya dia dengan para ustadz menunjukkan bahwa dia adalah orang yang soleh, disenangi para ustadz ya. Padahal kemuliaan di sisi Allah bukan diukur dari dekatnya seseorang terhadap orang yang soleh, seorang ustadz atau seorang syekh, akan tetapi dengan ketakwaan. Maka kedekatannya terhadap ustadz juga bisa menjadi ajang pamer dan bahkan persaingan. Nah ini juga seringkali terjadi ya gitu. Teman-teman yang mungkin aktif ya di majelis-majelis. Nah, ini berhati-hati dengan kedekatan dengan para asatid ya. Gitu. Mengumbar kedekatannya, "Oh, Masya Allah, iya Ustadz A, iya alhamdulillah anak kemarin baru bis ngopi bareng beliau. Oh, Masya Allah Ustadz B. Wah, anak kenal tuh. Oh, iya, dia kerabatnya Ami anak tuh. Masya Allah." Gitu. Seolah-olah kita dekat dengan banyaknya orang soleh ya. Menunjukkan bahwa kita adalah orang yang setara dengan mereka dalam ketakwaannya gitu, dalam keimanan, dalam kesolehannya gitu. Dan ini juga bisa jadi bumerang ya, bahaya. Seringkali orang yang ada di circle orang-orang soleh yang mana mereka hanya bersosial dengan orang-orang soleh ini, bergaul dengan orang-orang soleh ini, tapi tidak sedikit mengambil istifadah dari kehadiran orang-orang soleh yang ada di sekitarnya, dari kehadiran orang-orang berilmu yang ada di sekitarnya ya. Maka apa? Maka ini orang yang ruginya kombo ya. Apalagi dia membangga-banggakan diri dengan hal tersebut. Itu. Sudah dia membanggakan, maka dia terkena ancaman, bisa jadi dia masuk dalam riya yang terselubung ini. Ya, Kemudian ia rugi karena apa? Karena ia tidak mendapatkan istifadah dari orang soleh yang ada di hadapannya, orang yang berilmu yang ada di hadapannya. Ya, gitu. Berpuluh-puluh tahun dekat dengan Ustaz A, Ustaz B, Masya Allah ya. Gitu. Sering majelis, sering berjumpa, sering ngopi bareng, Masya Allah. Gitu. Sering berkunjung ke rumah. Gitu. Tapi ketika beliau mengadakan kajian, duduk paling belakang. Bahkan mungkin tidak hadir. Waliyadzubillah. Maka orang-orang seperti ini akan kalah dengan orang yang bahkan tidak pernah salaman dengan ustadznya, tapi bisa ambil istifadah. Atau mungkin orang yang tidak pernah bertemu ustadznya, tapi bisa mengambil istifadah dari apa yang ustadznya jabarkan di internet hari ini, apa yang ustadznya tulis, ya, gitu. Maka berhati-hatilah dari orang-orang yang untuk teman-teman dan juga untuk saya pribadi tentunya, berhati-hati dari keadaan seperti ini. Kedekatan kita dengan ustadz, dengan orang-orang soleh, dengan circle orang-orang yang baik, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cintakan ilmu, itu tidak automatically menjadikan kita orang yang maksum, orang yang bisa langsung baik, automatically baik, gitu. Ketakwaan kita otomatis langsung berkualitas. Maka semua itu diasah dengan kita juga menuntut ilmu, mengambil istifadah dari kedekatan kita. Bukan mencari pamor, bukan mencari ketenaran, atau bahkan mengumbar-ngumbar hal tersebut untuk menaikkan value diri. Nah ini, dan ini sangat rawan terjadi untuk kita penuntut ilmu terutama dan kaum muslimin pada umumnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dari perbuatan demikian. Ya, itu. Kemudian seseorang, ini yang terakhir ya, seseorang yang dia memamerkan amalannya. Ya, dia berpoligami, kemudian dia memamerkan, "Wah, saya alhamdulillah, saya istri 2, 3, 4." Tapi dia berdalih ingin menyiarkan sunnah, karena tetapi dalam hatinya ia ingin pamer bahwa, "Oh, ini ibadah, saya bisa ibadah." Ya. Nah, bahkan poligami ini kan bagian dari ibadah, dan dia ceritakan ke orang dia. Gembur-gemburkan ke orang ya, dalam rangka agar orang kagum terhadapnya. Oh, Masya Allah, antum bisa ya, luar biasa gitu. Dan ini juga bisa termasuk ke dalam riya yang terselubung ya. Ya, mungkin itu di antara 8 yang saya bisa kutip dari tulisan guru kita Ustaz Firanda Anjirjah Fidallahu Ta'ala. Masya Allah, luar biasa penjabaran beliau dalam hal ini yang bisa mungkin menjadi tamparan keras bagi diri kita masing-masing. Mungkin ini pernah terjadi di antara kita, atau mungkin yang belum, ini bisa menghindari dari hal-hal atau perbuatan yang semacam ini. Dan tentunya ya, para pendengar ya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini riya-riya terselubung ini itu ketika kita sudah mengetahui, ini bukan menjadi bahan agar kita menuduh orang lain ya, atau menembak orang lain, atau ngejudge orang lain dengan bahwa, "Wah, antum pasti ria." Enggak. Ini dijadikan bahan untuk renungan kita, dan juga bahan untuk kita membatasi diri kita dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Bukan untuk menjadi senjata untuk menyerang orang lain atau menyalahkan orang lain dalam hal ini. Tapi ini adalah bahan untuk kita mengkoreksi diri sendiri ya, untuk hal-hal yang telah berlalu, dan untuk menahan diri kita dari perbuatan seperti ini di masa-masa yang akan datang. Ya, kembali lagi bahwa riya itu ada di dalam hati, tidak ada yang mengetahuinya kecuali kita dan Allah. Bahkan mungkin kita juga tidak sadar terkadang bahwa kita sedang menyekutukan Allah di dalam hati kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kita dari segala kelalaian yang pernah kita perbuat ya, atau mengampuni kita dari lemahnya hati kita terhadap tipu daya syaitan, sehingga kita terjerumus dalam riya ini, dalam hal yang sangat tidak Allah ridhoi ini ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam niat kita, dalam ibadah kita, mencari pujian manusia, mencari popularitas, mencari hal-hal duniawi yang mana itu tidak kekal dan malah membinasakan kita dan menjadikan amalan kita bagai debu yang berterbangan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin sekian dari saya ya. Mungkin kedepannya bisa